Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas. Su jumis naujose 2026 metuose sveikinuosi aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas ir su manimi šiandien apie Vilniaus miestą, apskritai apie miestą, kas yra miestas, kokia jo savoka, kalbasi gidė Justina Petrauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir pradėsiu šią mūsų laidą nuo tokios trumpos invokacijos iš psalmės. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės, juk prie dermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasės čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Tai va tokia įžanga į miestą, į miesto savoką, kas yra miestas. Čia vat ir psalmiai paminėta, kad čia ne tik tai žmonės gyvena, bet ir teisėjams krasės stovi ir sostai Dovido ainiams. Tai reiškia, kad miestas matyt yra daugiau negu vieta, kur tiesiog gyvena žmonės. Tai gidės gal tokio pradžioj šiek tiek filosofinio kūrybinio klausimo norėčiau paklausti. Kaip manote, kas yra miestas, tai jau pačia plačiausia prasme, kad tai matyti nėra vien tik tai vieta, kur žmonės susirenka, sutaria gyventi, bet kas dar yra tas miestas?
Kas dar yra tas miestas? Na, turbūt žmonių turi būti pakankamai daug, ar ne, kad atskirtume nuo kaimo. Tada turėtų būti pastatai tokie, kurie užtikrintų miesto teisingą funkcionavimą. Tai kalbu apie rotušę, kuri užtikrintų miesto teisę, kur būtų vykdomi nuosprendžiai, Vilniaus atveju ir Budelis ten darbavosi, mokesčių rinkimas, kad būtų prižiūrimas miestiečių gyvenimas, amatininkai, prekyba būtų kontroliuojama, kad būtų valdžia, kuri pasirūpintų miesto saugumu, kalbu ne tik apie nusikaltelius, bet ir apie tokį dalyką kaip gaisrai, kurie kyla, epidemijos, kad kažkas pasirūpintų ten, na, kylančiom problemomis, taip, tai vat miestui reikėtų būtinai tokio organo.
Mhm. Tas, kuris užtikrintų, kad miestas gyvuotų, kad nesugriūtų.
Taip, jo. Kad funkcionuotų, kad
taip,
veiktų.
Kad veiktų, jo. Taip. Tai gal tada pasigilinkim, kiek senas yra šitas miesto modelis, šita va miesto savoka, kiek jau kelintą amžinai skaičiuoja su šitais organais.
Čia mes kalbam apie Lietuvą ar...
Apskritai gal pakalbėkime, kada prasidėjo, kokios ištakos.
Na tai bent jau tokie laisvieji miestai Europoje ima kurtis viduramžiais. Rotušės imamo statyti, 12 amžius maždaug. Lietuvoje, aišku, tai ateina vėliau. Lietuvoje Vilnius Magdeburgo teisės gauna Jogailos dėka po krikšto ir manoma, kad Vilniuje vat tuo metu ir statoma pirmoji rotušė. Nėra 100% žinoma, kur buvo pirmoji Vilniaus rotušė. Pasirodo tokių spėlionių, kad galbūt ji buvo kiek žemiau gatve, Pilies didžiosios gatvės sankryžoje, ten, kur netoli Jonų bažnyčios. Bet jau vėliau, 15 amžiui, tikrai rotušė stovi ten, kur ir dabar, kur mes žinom. Ar ne? Vilnius šitą organą, miesto magistratą, valdžią gauna šiek tiek vėliau, negu kad vakarų Europos miestą.
Tai tada, gal tada pakalbėkime apie tą rotušės patį fenomeną. Kuogi ta rotušė yra taip svarbi miestui, be to, kad ji čia yra vienas centrinių pastatų, bet kas joje veikia, kas joje vyksta, kas už rotušės sienų yra daroma?
Magistratas posėdžiauja rotušėje, ar ne, tada yra teismai, tarėjai, saugomi miesto matai, saiko matai, muitų mokesčiai renkami, privilegijos saugomos, renkasi amatininkų, cechų atstovai rotušė.
Ir jūs paminėjote...
Kalėjimas gali
kalėjimas.
Būti labai dažnai rotušėje.
Tai jūs paminėjote matus. Gal galėtumėt plačiau papasakot apie matus, kad kiekvienas miestas matyt turėjo savo kažkokį tą etaloną, pagal kurį matuodavo visa kita, ar taip?
Na, turbūt taip, skirtingi matai, ilgio, svorio matai, taip egzistavo, skirtingos sistemos.
Aš tik tai neatsimenu tikslių pavyzdžių, bet buvo, kad ten tokio ir tokio miesto toks saikas, nu, tarkim, jo,
taip.
Buvo tokie dalykai. Tai va, tai ir pas mus, va, paminėjote, rotušėje gyveno ir Budelis, ką jis darydavo?
Negyveno,
nu,
taip.
Pareigas ėjo.
Taip, pareigas ėjo. Manoma, kad gyveno arčiau Subačiaus vartų Vilniaus miesto Budelis, o pareigas ėjo. Tai vykdė bausmes, kur būdavo ir mirties bausmės, ir kankinimai, skirtingi kankinimai už skirtingus nusikaltimus.
Visada žmonėms labai kraujas įdomus. Papasakokit, kokios būdavo bausmės, kokie kankinimai.
Na, galėjo būti ketvirčiavimas, pavyzdžiui, įpinimas į ratą, plaštakos nukirtimas už vagystę, jeigu vagystė iš bažnyčios. Turbūt vienas žavingiausių kabutėse kankinimų, tai bučiuoti miesto bobą, taip kaip ir išdavo Vilniuje prie tokio stulpo, ir tas stulpas viršuje turėjo, sako, moters kaip ir veidą ir vat pririšdavo prie to gėdo stulbo, tai sako, bučiuoja, rotušės boba bučiuoja.
Ir čia tos bausmės, gal reikėtų mums tas bausmės šiek tiek kitaip nušviesti, nes daug kas galvoja, kad čia jos buvo vykdomos nu iš tamsumo ir kraujo troškimo, bet matyt, buvo noras įvykdyti teisingumą tiesiog paprasčiausiai.
Teisingumą ir kartais naudotos ir tardant tą teisingumą išgauti.
Ne tik tai ten į ratą įsukti ar ten atkapoti ranką. Tai čia matyt vis buvo tas dievo teisingumo troškimas jau čia žemėje, kad piktadarys atsiimtų savo užmokestį už padarytus nusikaltimus. Tai aš dar esu kažkada, daugelis matyt esam susidūrę su tokia citata, mintimi, nuostata sakoma, kad ypač viduramžių istorijoje, kad miesto oras daro žmogų laisvą. Ką galėtumėt pasakyti apie šitą mintį, ką ją norima pasakyti?
Na, aš taip įsivaizduoju, kad tai yra laikas, kai miestiečiai tampa laisvaisiais miestiečiais, kai jie jau niekam nebepriklauso. Nepriklauso vyskupui, nepriklauso valdovui, nepriklauso feodalui, jie yra miestiečiai laisvieji. Apie tai ir kalba, vat, paskui steikiamos Magdeburgo teisės, tas pats Gediminas, kai kviečia atvykti pirklius amatininkus, tai kalba, kad jiems bus čia gyvenant užtikrinta Rygos tada miesto teisė. Ar ne, jie bus laisvieji miestiečiai.
Ir susiformuoja, matyt, kažkokie miesto pagrindiniai tipai, uostas, ten vieną miestą žmonės keliauja dėl piligriminių tikslų, į kitą ten miestą dėl turistinių šiaip tikslų, ar taip?
Na, turbūt taip, o jeigu kalbėtume apie Vilnių ne tik senaisiais laikais, bet va, taip pažiūrėtume į visus 700 metų, tai čia tikrai taip, šiais laikais Vilnius, drąsiai galiu sakyti, yra piligrimų miestas. Aš kaip gidė matau, kaip daugėja žmonių, kurie važiuoja į Vilnių, katalikų, ir ne tik dėl aušros vartų, bet dabar ir Dievo gailestingumo šventovė, sesers Faustinos namelis yra labai lankomas, žmonės domisi iš Amerikos, iš Filipinų atvyksta žmonės, kad pamatytų sesers Faustinos namelį, tai čia dabar tiniai laikai, o kai Vilnius turėjo didžiulę žydų bendruomenę, ar ne, sakydavo, noriu pinigų, važiuok į Lodzę, o nori išminties, tai važiuok į Vilnių. Vilnius vadintas Šiaurės Jeruzalė, Vilniaus Gaonas gyvena daugybė ješivų, sinagogų. Tai taip, dėl skirtingų tikslų, svečiai į miestą atvažiuoja.
Jūs esate gidė, kas jūs patraukė tapti gidė?
Šitą svajonę aš turėjau nuo pat mažens. Čia jau gal asmeninė labai tokia istorija, bet man buvo kokie 2-3 metukai ir mano tėtis tais laikais nuvyko į Čekoslovakiją. Ir grįžęs iš Čekoslovakijos, jis mums, šeimai, mamai, man rodė skaidrės ant sienos, mes turėjom tokią tradiciją šeimoje ir tėtis rodė tas visas ten padarytas nuotraukas, bažnyčių, įvairiausių pastatų ir jis nuolat pasakodamas, komentuodamas sakydavo, o gidė padarė šitą, o gidė mum parodė vat tą, o gidė mus nuvedė ten, o gidė pasakė šitą, o gidė. Ir man tas žodis gidė tada mažam vaikui buvo kažkoks visiškai naujas, negirdėtas, bet man pasirodė, kad ta gidė turi kažkokių antgamtinių galių, tokių super galių.
Visur viską, gali nueiti, taip, viską moka, viską žino.
Taip, taip. Tai va, tai nuo vaikystės kažkaip, kai klausdavau, kuo bus užaugus, tai turėjau šitą norą. O tas noras realizavosi, tai studijų metais studijavau filologiją ir vasaros metu pradėjau dirbti Trakų pilyje, gide, studentiškas darbas. Ir tiesiog supratau, kad taip, tai yra tai. Tai mano magistro studijos jau buvo istorijos fakultete, magistro paveldosauga. Ir tai buvo nuostabiausi metai, tikrai. Mes turėjom puikiausius dėstytojus. Vaišvilaitę, Anušauską, Mublauską, Dremaitę. Mes nesėdėdavom auditorijose, mes ėjom. Ir tiek mums buvo parodyta to Vilniaus, kad nu, viskas įsimylėjau visam gyvenimui.
Aš džiaugiuosi, kad ir aš turiu tuos pačius dėstytojus, nepaprastai džiaugiuosi. Taip. Ir kada būdu esame iš Trakų, jūs iš pilies, aš iš miesto. Tai va čia irgi labai labai smagu. Tai va jūs pesdama ekskursijas, vedžiodama po Vilnių turistus, ar jaučiat, kuo motyvuoja žmonės savo atvykimą į Lietuvą? Nes paminėjot, kad atvažiuoja iš viso pasaulio. Tai piligrimystė yra vienas motyvas, o daugiau?
Aš dirbu ir anglų kalbą su seniečiais, bet aš labai daug dirbu su vietiniais lietuviais, netgi pačiais vilniečiais arba Vilniuje dabar gyvenančiais žmonėm. Tai čia yra skirtingi dalykai. Užsieniečiai dažniausiai atvažiuoja visgi tiesiog, ieško kažko naujo ar ne, ir o dar Vilniuje nebuvau, ten jau Romui, Paryžiui, jau Prahoj buvau, va dar yra Vilnius. Čia ypatingai, jeigu kalbam apie svečius iš Europos, tai toks išeina na, pabėgimas į miestą, trim, keturiom dienom. Tai užsieniečiai atvykę visą laiką labai nustemba, maloniai nustemba, jie nesitikė, kad Vilnius turės tokį didelį senamestį, kad čia bus tiek daug baroko pastatų, kad čia bus tiek daug bažnyčių, kad Vilnius bus toks švarus, kad mes kalbėsim angliškai, kad mes šipsos, jie tikrai vis dar labai maloniai nustemba, bet atvažiuoja labai mažai žinodami apie Lietuvą, tikrai. O Vilniuje gyvenantys žmonės, su jais darau kitokias ekskursijas, teminės. Mes pasiemam kokį nors vieną objektą ir jį detaliai analizuojam. Einam taip gilyn, ar ne? Pavyzdžiui, Petro ir Povilo bažnyčia. Nu, nuostabus dalykas.
Nu, ten galima savaitę.
Ten, tai mažiausiai 2 valandos, čia mažiausiai, ar ne? Nes kiekviename skliaute yra šventieji, yra demonai, yra Lietuvos istorijos, Vilniaus istorijos, asmenybės personažai, ten tiesiog užrašų daugybė, enciklopedija. Atrodo viena bažnyčia, bet ten nueini ir paskesti. Vilniaus universitetas, ar ne, koks grožis. Man tai filologijos visas fakultetas su nuostabiausiais grafitais ir freskomis. Kapinės, rasų kapinės, pavyzdžiui. Katedra, pati katedra su kriptom, koplyčiom, ar ne, kokia tai yra istorija. Aš visada lietuviam pasakoju, profesorius Glemža, mums sakė per paskaitą, architektūros istoriją dėstinamas, sako, kai galvojate apie Vilniaus katedrą, įsivaizduokite prieš akis moterį. Tokia madinga, madinga moterį. Mada pasikeičia ir ji suknelę persirengia. Mada pasikeičia ir ji vėl visai kitokia suknelė, ar ne? Ir jeigu kalbėsime apie Vilniaus katedrą, kaip tiesiog būtina dalyka sostiniai, katalikiška miestui, tai dažnai atvyksta užsieniečiai ir jie žiūri į mano rodomą jiems Vilniaus katedrą ir sako, čia katedra, nes na, tarsi kitaip atrodančios katalikų katedros sena mieste jie tikėtųsi. Bet aš visuomet tada jam pasakoju šitą istoriją, kad nu, tokia mūsų geopolitinė situacija, tokia realija, kad degė, griuvo, griovė, vėl degė ir vėl degė. Ir tada kiekvieną kartą katedra perstatinėja ir vis kitokiu stiliumi gotikinė, renesansinė, barokinė, klasicistinė. Vienas bokštas, 2 bokštai, šiandien kolonos ar ne, Gucevičiaus. Tai vat tokia madinga moteris, man labai patiko šitą.
Panašus virsmai vyko ir su rotušė mūsų.
Taip, ir su rotušė. Rotušė irgi, jinai yra buvus gotikinė, Gliaubico perstatyta barokinė, turėjo bokštą.
Ir tad, laikrodį.
Ir laikrodį. Mūsų rotušė nebuvo nei akla, nei kur čia, kaip sakom, ar ne? Nes buvo ir laikrodis, ir varpas. Šiandien nebeturime, nes varpinė rotušės nugriuvo. Dar Gucevičius bandė ją gelbėti, bet bokštas nuvirto ir tuomet jau buvo perstatyta dabartinė Gucevičiaus klasicistinė rotušė, kuri kaip ir turėjo dar turėti bokštą su Poniatovskio skulptūra ant viršaus, bet tas bokštas taip ir neiškilo, nebuvo pastatytas. Žinau, kad kartais dabar pasigirsta tokių kalbų, lyg tai profesorius Libertas Klimka labai norėtų, kad mūsų rotušė neliktų, kur čia yra akla be laikrodžio ar be varpų.
Šiek tiek grįždami prie tos rotušės istorinės, aš kažkada žiūrėjau tokią laidą, jau seną, bet labai labai visgi gražiai ir tikrai iki šiol aktualią vizijos ir tikrovė buvo tokia laida prieš 100 metų, bet ten buvo tuometiniai visi šviesuoliai susirinkę ir dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, ir ten va, buvo laida skirta va, būtent rotušiai. Kas čia per tą rotušę toks yra fenomenas? Ir ten buvo kaip tik, man atrodo, tie laikai, kada jau rotušė grįžo Vilniaus nu, į savo funkciją. Ta.
Taip, nes buvo miesto salė, kurį
taip.
Laiką. Taip,
ir grįžo į rotušę, ir ten jie lyg kalbėjo, kad kažkada mūsų rotušė turėjusi klikūnus, kaip jie pavadino, tuos tokius skelbėjus naujienų, ten ir visokius trimitininkus, kurie tenai va pranešdavo potvarkius. Buvo tokie dalykai.
Aš irgi
dalykai.
Skaičiau.
Jo, tai. Jo. Ir jie ten va tokį gražų lietuvišką klikūnų. Žodį klikūnai, jo, paminėjo, tai man buvo labai labai gražu. Tai va ir tos bausmės. Gal pakalbėkime apie tą to paties žodžio rotušės kilmę, nes čia yra iš kokios
vokiečių
kalbos?
Vokiečių. Rathaus.
Rathaus. Ne? Tai va mūsų įtakos yra iš Vokietijos atėjusios, ne iš kažkur kitur taip.
Taip, na jau vis tiek nuo Mindaugo laikų ir Gedimino laikais buvo bendraujama su Livonija. Galima kalbėti net apie mūrą. Ankstyviausia Vilniuje esanti mūra, tai nėra bizantiškas mūras, tai yra iš vakarų atėjęs mūras.
Taip, tai va dabar mes čia daugmaž suveskim į vieną, tai va nuo seno miesto mes nuėjome prie jūsų asmeninių patirčių ir pašaukimų ir vėl grįžome į seną į miestą, tai dar pakalbėkime apie katedrą tada. Mm. Ta mūsų katedra, va kaip pati sakėt, kaip madinga dama, kaip madinga ponia. Ir atvažiavę matyt užsieniečiai, kaip jūs ir sakėt, matyt tikėtųsi tokio valibdinio, panašaus iš visų laikų, kaip yra Vavelyje, kad vienas kampas toks, kitas anoks, o čia štai gauna visiškai va tokį gryną vieno laiko tvarkingą pastatą. Ką jie sako dar?
Jie dažnai taip žiūri ir nelabai net tiki, kad čia katedra, sako, panašu į Akropolį, panašu į Britų muziejų Londone, dar tik tai tos skulptūros ant viršaus, Elena
su... Tas kryžius gelbėja.
Taip, tas kryžius gelbėja, nes kitaip tai visai būtų sunku kartais įtikinti, kad čia yra katedra, taip. Na, bet tada pradedi pasakoti visą tą istoriją ir jie patiki, kad perstatyta katedra, kad labai daug, Vilniuje šiaip taigi yra daug seno gotikinio mūro, daugiau kaip 200 vietų, bet jis yra paslėptas po tais tinko sluoksniais, po barokiniam suknelėm, karūnom, ar ne, ir daug kur Vilniuje einam, pavyzdžiui, kokia Bernardinų gatve, ir ant vieno pastato šono, ant kito yra tokie zondažai, tų raudonų plytų, tai man irgi užsieniečiai sako, kodėl čia, kas čia pritrūko jum tinko, kodėl čia paliko tokį dalyką. Tai ne, tam, kad jūs matytumėt, palikom, kad tas pastatas yra senas, kad jo stubras, jo greučiai yra to seno, tar gotikinio mūro. Ir paskui laikui bėgant dėjosi ties sluoksniai ant viršaus, ar ne? Tai ir katedroje tą gotiką vis tiek, ją galima pamatyti, reikia nusileisti į požemius, tas raudonas plytas, ten net yra plytelės, kur tikim gal Vytauto didžiojo koja vaikščio tom plytelėm, ar ne, ten žemyn nusileidus, bet yra ir sluoksniuojasi.
Tie kultūriniai sluoksniai klojasi, kaip į Napoleono pyragą.
Taip, taip, taip. O dar norėčiau pasakyti vieną dalyką apie katedrą, jeigu
taip,
galima.
Būtinai.
Dažnai atlieku tokį eksperimentą, kai dirbu su lietuviais, net ir su vilniečiais Vilniuje gyvenančiais, aš jiems...
Prie katedros gyvenančiais.
Prie katedros. Ir aš sakau, klausykite, kaip vadinasi Vilniaus katedra? Ir kokie 95% sako
Vilniaus katedra.
Vilniaus katedra. Kartais sako arkikatedra
tai
bazilika.
Tai jau čia labai gerai.
Tai jau čia labai gerai. Taip. Jeigu pasako arkikatedra bazilika, bet kad pasakytų pilną jos pavadinimą, Švento Stanislovo ir Švento Vladislovo arkikatedra bazilika, tai yra labai labai retai.
Tai va dabar naudodamiesi viešumo progą, pasakykim, kodėl jinai taip vadinasi.
Kodėl jinai taip vadinasi? Jogaila. Pagonis lietuvis gauna pasiūlymą viliojantį iš Lenko, ar ne, ir jam sako, atvyk Lenkiją, ves karalaitę, tapsi karalium, prišliesi Lietuvą prie Lenkijos ir, nu, reikės krikštyti lietuvis, ar ne, ir iš pradžių nuvykęs į Lenkiją, jo gaila pradžioj turi pats pasikrikštyti ir jo gaila krikštiesi kokiu vardu? Vladislavo, taip, Lenkai jį dabar taip vadina Vladislav Jėgėlo ir tada atvyksta jau krikštyti lietuviu ir statyti arba ten jau stovinčią seną bažnyčią perkvalifikuoti į katedrą jo gailą ir, na, ieško šventųjų, kurių garbiai galima ją būtų pavadinti. Ir yra jo dabar jau patronas Vladislovas ir yra jo naujų namų Lenkijos patronas Šventas Stanislovas. Ir mes gaunam Šventą Stanislovą su Vladislavu. Labai dažnai manęs lietuviai klausia, sako, o tai kodėl ne Švento Kazimiero vardu pavadino Vilniaus katedrą?
Nu, bet atsakykime šitą probleminį klausimą.
Probleminį klausimą, tikrai.
Nes čiagi kerta per visus jausmus mūsų.
Taip, kodėl ne Kaziuko vardu?
Kodėl?
O todėl, kad Kazimieras tada dar gimęs net taip nebuvo. O ką kalbėt, kad šventas nebuvo, dar iki 17 amžiaus pradžios reikia laukti, kol kanonizuos ir šventuoju paskelbs. Tai va, todėl ne Kazimiero. Taip, Kazimiero tik koplyčia yra katedroje, o pavadinimas yra Stanislovo ir Vladislovo.
Tai va, čia irgi yra proga mums iš naujo suvokti, kad katedra nėra 18 amžiaus galo produktas.
Taip.
Tai yra visiškai su šaknim nuo pačių savo pradžių siekiantis pastatas.
Tikrai taip. Ir aš pamenu, kai buvo gidams surengti mokymai katedros požymiuose ir tuomet juos vedė dėstytoje, buvo bažnyčio paveldo muziejaus direktorė, dabar ambasadorė prie Šventojo Sosto, ar ne, Sigita Maslauskaitė. Tai jį mums pasakė, jeigu jūs labai labai norite kalbėti apie čia stovėjusią, neva tai stovėjusią pagonišką šventyklą, tai sako gidai, prašau, pridėkite tokį sakinį, legendos pasakoja, žodinė tradicija byloja.
Taip, taip, pagal sakmį ir padavimus.
Taip, o šiuolaikiniai tyrinėtojai mokslininkai jau mano, kad iki katedros jo gailos ten statytos, ten tikrai stovi kažkoks mūrinis pastatas, archeologai jį irgi apčiuopia po katedrą, bet ar ten buvo Mindaugo katedra, čia klaustukas, bet kad ten ko gero buvo kažkokia pastatyta katalikiška bažnyčia, gal pranciškonam, gal dominikonam, juk Gediminas jų tikrai turėjo savo dvare, taip, jie turėjo turėti bažnyčią, ir va ten jau stovėjusią katalikų bažnyčią jo gailą perkvalifikuoja į katedrą. O ne pagoniškos šventyklos vietoje stato katedrą.
Na taip. Tai jūs, kaip gidai ir visi gidai Vilniaus, gidai atlieka šventą darbą, tą miestą mūsų atkoduoja iš naujo, nes mes matome vieną, bet kaip pati pasakėte, yra ten vienas lopas gotikinis, pridengtas barokiniu mūru, uždėta dar kito laiko karūna, bet vat visgi matyt turistai turėtų labai gerai iš tikrųjų didžiai nustepti, pamatę, kad Vilnius nėra tik tai, ką mes matome plika akimi.
Sluoksnis ant sluoksnio, kaip tas sumuštinis, ar ne?
Taip.
O dėl kodų tai irgi labai teisingai pastebėjot, mūsų galvoje yra tokių, na, tiesiog įsisėdusių ir tarsi nekvestionuojamų tiesų, bet kai pradedi kvestionuoti, pamatai, kad tai nėra tiesa. Dar vienas klausimas.
Nu, pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, labai patinka lietuviams sustoti Pilies kalno papėdėje, rodyti į tą raudonų plytų statinį ant kalno, ar ne, ir sakyti, o va, kas ten stovi dabar, man pasakykit, ar ne. Ir žmonės jau taip labai nori sakyti Gedimino pilis. Taip, jau labai nori.
Vilko sukaukta.
Bet jeigu jau aš taip klausiu, supranta, kad negalima šitaip sakyti, nes čia jau kažkas ne taip. Ir tada sakai, kad čia, žinokit, yra aukštutinės pilies gynybinis bokštas, pilis buvo ten truputį giliau ant kalno ir mūras ant kalno atsiranda Vytauto didžiojo laikais. Tai čia yra Vytauto didžiojo gynybinis bokštas. Tada žmonės sako, tai kur Gedimino bokštas? Vilniuje nėra Gedimino bokšto. Tada sakai, yra, tik ieškoti reikia kitur. Kur? Valdovų rūmose. Einam į trečią maršrutą ir ten bus aštuoniakampis, Gedimino laikų, mūrinis bokštas, na, pamatai atkasti. Bet taip sunku žmonėm patikėti, kad ten ant to kalno, kur, nu, ne Gedimino pilį.
Tai kasgi kaltas dėl šitos romantikos sukurtos?
Gal romantikai?
Tik tai matyt, kad romantika, kad ten Gedimino kalinę trispalviai iškelsiu ir prie aušros vartų karštai pasimirsiu. Tai čia matyt buvo visa kvintesencija to Vilniaus ir ko reikia lietuviui. Gal galėtumėt dar kokių mitų labai va tokių gajų įsišaknyjusių mums čia dabar paimti išrišti?
Gajų įsišaknyjusių.
Jo. Ką žmonės čia įsivaizduoja, kad visą gyvenimą yra taip ir ne kitaip, o pasirodo yra visiškai kitaip. Vis tiek matyt susidurėt, gal apskritai su Lietuvos istorija bendrai, nebūtinai su Vilniaus, ar kad va su Trakų pilimi, kad visi atvažiavę tiki, kad čia viduramžių pilis.
Va dabar priminėt Trakų pilį, ai, viduramžių pilis, taip. Priminėt Trakų pilį, tai prisiminiau kažkaip Vytautą didįjį. Gal dalis būna girdėjusių, kad buvo Vytauto gyvenime tokių epizodų, kai jis bėgdavo pas kryžiuočius ir po to su kryžiuočiais puldavo Lietuvą. Ir visgi nustemba žmonės sužinoja, kad pavyzdžiui, trečią Vilniaus pilį, Vilniuje buvo trys pilės, aukštutinė, žemutinė ir kreivoji, ir kad kreivąją pilį ir visą miestą, kreivąjį lietuvių miestą, sudegina kryžiuočiai, bet kartu ten yra ir Vytautas didysis kartu su jais. Lygiai taip pat kaip ir Kernavė, senasis miestas. Tai turbūt žmonėm taip suskausta širdį, kad kaip čia dabar Vytautas?
Kas iš tikrųjų vyksta čia su
taip,
to Vytautu?
Taip, kaip tai čia yra. Kaip profesorius Gudavičius taip žiauriai buvo pasakęs apie Vytautą.
Nepasakysit, kaip buvo pasakęs?
Man atrodo, sakė, šunsnukis, bet savas.
Man atrodo, savas. Girdėjau šitą ištarmę iš kitų profesorių jau per šitą laiką. O jūs pati, kaip gidė dirbat, ekskursijas vedat anglų kalbą.
Ir lietuviškai.
Ir lietuviškai, jo. Tai koks yra gidiepazonas jūsų visų turistų? Važiuoja žmonės iš Europos, iš kitų kraštų, tai kas daugiausia Vilnių lanko?
Tai kadangi aš vedu ekskursijas anglų kalba, tai dirbu su tai žmonėm, kurie kalba angliškai. Tai Amerika, Kanada, Australija ir Skandinavijos šalis, kuriem anglų kalba nėra jokia problema. Taip pat labai daug dirbu su žydais, Amerikos žydais, Izraelio žydais taip pat, nes daugėja į Vilnių važiuojančių žydų ir tikrai labai domisi istorija, šaknų ieško. Taip, be jokios abejonės. Ir mes va, po truputėlį, kiek aš tų metų, 20 metų dirbu gide, tai tikrai kasmet vis atsiranda koks nors papildomas ženklas, skulptūra, įpaveldinimas, lenta, kurią galima būtų parodyti. Atsinaujina muziejai, ar ne, atsidaro nauji muziejai. Nuostabiausia Samuelio Bako muziejus su visais paveikslais. Tai Aš vaikštau su anglakalbiais ir su vietiniais lietuviais.
Šiemet, čia jau tik dabar išsiduodu, šį pusmetį turėjom universitete ekskursijų vedimo ir gido šiek tiek truputį okay. specialybės paskaitų, kaip mes juokaudami vadinom gydininkystės paskaitų. Ir mums dėstytoja sakė, kad ji, kaip ekskursijų vadovė, pastebi nacionalinius skirtumus turistų, kaip jie reaguoja į aplinką, į santykį, į kalbą, į žmonės, ką jūs galėtumėt pasitikti. Vat atvažiavė į Vilnių turistai, kaip jie su jumis iš skirtingų šalių, ten italai, skandinavai, kaip jie elgiasi čia, kaip jiems čia ir su jumis bendraujasi ir visa kita atrodo.
Tie skirtumai tikrai, tikrai labai matosi, tokie kultūriniai skirtumai. Jeigu iš pietų šalių atvažiuoja, gerai, gal pavyzdį pateiksiu. Buvo laikas, kai aš veždavau turistus iš Vilniaus į Trakus autobusą ir tie turistai buvo ne viena grupė iš vienos šalies atvykę, bet na, pavieniai, susirinkdamo iš viešbučio. Ten du iš vieno viešbučio, du iš kito. Ir tada tam autobuse išeina, nu, tikrai labai tokia mišrainė. Taip, nu, ten bet kas gali būti. Čia yra sudėtingiausia, kai tu turi labai mišrią grupę. Ir tarkim pasakai, kad antrą valandą yra išvažiavimas iš Trakų, tai prašom, būkite be dviejų minučių, va šitoje aikštelėje. Tai ten kokie vokiečiai arba skandinavai jau be penkių dvi taip, stovi, taip. O 10-15 po dviejų italų dar nėra. Taip, ir eini ieškoti, žiūrit perka suvenyrus ta kokios keliose. Ir sakai, taigi jau prieš 10 minučių reikėjo išvažiuoti ir labai pyksta. Taip, nu, taip. Ir nesupranta, kodėl. Taip.
Dolce Vita, čia viskas yra gerai. Ir juk Vilnius visą laiką buvo labai mišrus miestas.
Taip.
Ir čia
daugiatautis.
Bet nėra taip, kad, va, tarkim, italai kokie arba prancūzai, kurie pas save turi paveldą pasaulinio lygio ir reikšmės, čia jaučiasi truputį, vat...
Šiek tiek to yra, taip, yra. Ir graikai.
Tai,
jo, šiek tiek to yra, bet tada stengiasi parodyti, jiems pasidaro labai įdomu ir suklusta, kai pamini jų menininkus, kurie dirbo čia,
nu, taip,
ne,
taip.
Giovanni Maria Galli, Pietro Perti, ar ne, vienoj literatūrai rašo, jog buvo italai, bet panašu, kad buvo šveicarai iš itališko kantono, kaip vokiečių architektai čia atvažiavę dirbo, na, iš tų šalių, kad mes čia nebuvom pasaulio kraštas, ten taip, laukinės taip. Meškos vaikščiojo, taip, taip, kad barokas ateina į Vilnių koja kojon, kaip ir Italijoje, ir džiazų bažnyčia, Kazimero bažnyčia, nes Vyžiaus bažnyčia dabar, LDK tais laikais, ar ne, ir kad mes neatsiliekam, kad mūsų valdovai veda Habsburgaitas, kad Žygimantas Senasis iš Italijos
žmonės. Kad panelis nuteka į prancūzų dvarą,
taip,
tampa karalienim.
Taip, kad šiandien Gedimino palikuonių gyvų yra daugybė ir karališkose dinastijose. Man rodos, taip, Eimanto Gudo yra nuostabi knyga Gedimino kraujas ir galima pasiskaityti, kokia įtaka Gedimino Vilniaus miesto kaip sostinės įkūrėjo.
Kraujo voratinklis po visą Europą išsivagojas. Bet matyt, labai svarbu yra jums kaip gidė ir apskritai matyti kiekvienam lietuviui, kuris jaučia ir užduoti ir galbūt yra netyčia atsiduria tokioj situacijoje, kai turi pristatyti savo šalį, kažkaip ją atstovauti, kad tarkim per daug nesipūsti savo čia to paveldo, nes jis tikrai nėra kažin koks. Nu, jis mums yra kažin koks, bet va, tarkim visom tiems didiesiems atstovams kitų šalių gal čia nėra nieko ypatingo. Tai matyt, mūsų užduotis yra taip labai sąmoningai ir labai žmogiškai paaiškinti, kad mes turime gal ne to paties lygio, bet lygiai tų pačių laikų, tą patų proporcingą mūsų valstybei, proporcingą ir tikrai labai palyginus didelį paveldą.
Tikrai taip, ir būtume turėję dar didesnį, jeigu ne okupacijos, jeigu ne tas nelaimingas 19 amžius, kur ir griuvo, ir griovė, ir vežė iš mūsų, ir vogė. Ir visgi turbūt grįžtam prie to, kad į Vilnių atvykę užsieniečiai nustemba, kad jie vis tiek atvykdami čia mato, tikisi mažiau. Pamatyti, rasti, gauti mažiau ir atvykę gauna daugiau.
Taip, o kaipgi reaguoja mūsų vilniečiai tuos visus nacionalinius mūsų maistus patiekalus, nes čia irgi yra labai tokia nusmagis rytis. Gal jūs papasakot jiems kokių istorijų, kaip čia kas kilo, atsirado?
Nacionalinius maistus.
Patiekalai virtuvė.
Kulinarinių turų aš nevedu, bet jeigu jau pradėjom apie tai kalbėti, taip. Tai... Užsieniečiam visą laiką pasakoju tokią juos šokiruojančią ir juokingą istoriją. Mes praeinam pro Lokio restoraną. Ir Lokio restoranas, tai žvėriena, jie vaišina žmonės ir ten galima pamatyti bebro. troškinį, bebrieną, ar ne? Ir jeigu užsieniečiam parodai, tai jie taip nustemba, kas čia dabar, kodėl jūs valgot bebrą, jeigu užsienietis būna iš Kanados, tai iš viso ten pakraupsta jam ir akis ir plaukai.
Nacionalinis gyvūnas,
o mes čia valgom tą bebrą ir kas čia yra ir kodėl čia taip yra. Ir atsakymas yra, koks bebras yra žuvis, taip, kai krikščionybės laikais padorus katalikai turi laikytis pasniko ne tik 3 dienas per metus, ar ne, kaip kartais dabar žmonės galvoja čia. Kūčios, didysis penktadienis
ir
pelenų diena, taip, tas trejetukas. Taip. Nu, dar jeigu kartais žino, kad šiaip gerai būtų kiekvieną penktadienį pasilaikyti, tai jau čia jau...
Tai jeigu papuola.
Jeigu papuola, taip. Bet kad visa gavėnė, visas adventas turėjo būti pasnikas, kad prieš sekmines ir prieš mykolines gerai pasilaikyti.
Metų ketvirčiai tengi buvo dar visokie.
Už nuodėmės, persigeriau, persivalgiau, reikia papasnikauti, ar ne? Tai ten suma sumarum gali būti beveik 200 dienų pasniko per metus.
Taip.
Ir jeigu kur tos krikščionybės tradicijos gimsta, papasnikauti, mėsos mažiau valgyti, gal net ir gerai ir sveika, nes viduržemio jūros regionas, ar ne, tai žuvis, alyvuogių aliejus, vaisiai, daržovės, šilta. Tai čia pas mus sąlygos yra kitokios ir kiek tu gali valgyti tos silkės, patinka mums tą silkę, bet kiek tu jos gali valgyti. Tai reikia truputėlį nu, būti kūrybingesniam ir paaiškėja, kad bebras yra žuvis. Ir jokas jokais, net vienuolynų meniu atsiranda bebras per pasniką, taip. Nes gyvena vandenį, uodega plokščia, žvinuota, taigi žuvis.
Viskas. No, o kad visa kita nelabai, tai jau čia kitas dalykas.
Tai man turbūt šita su maistu susijus istorija tokia smagiausiai pasakojasi užsieniečiams.
O kaip į Lietuvą reaguoja? Niekas nesako, kad čia, va, tarkim, Sovietų Sąjungos kažkokie tai... Nu, ta prasme, nebūna taip, kad žmonės atvažiuoja tikėdamiesi rasti, nu, va, kažkokių tai blokinių namų, vos ne Černobylį, o va, štai atranda barokinę panoramą ir po to nežino.
Labai teisingai paminėjo Černobylį. Va, šito Vilniuje ieškojo žmonės vasarą ar 2 vasaros prieš COVID epidemija, kai pasirodė serialas Černobylis, kuris buvo filmuotas Vilniuje, dalis visiems... Patiko, susidomėjo ir tą vasarą, va tuos metus mes turėjom labai daug turistų, kurie čia pradėjo važiuoti ieškodami, na, va to sovietinio tokio paveldo. Tai žinau, kad mano kolegos darė ir tą ekskursiją, tokią sovietinis Vilnius, aš nedariau, man nepatinka. Tai va, bet buvo toks laikas, kai tengiamasi buvo ieškoti šitą.
Tai va dabar jūs kaip gidi savo ir anglakalbėms ir neanglakalbėms turistams Vilnių, kokį atskleidžiate? Kokia jūsų užduotis, kokį Vilnių norite parodyti?
Noriu parodyti jį kaip seną Europos miestą, Gedimino kaip sostinė įkurta, susisloksniavusi per tuos kultūros periodus, apie kuriuos jau kalbėjom, gotika ir renesansas. Pavyzdžiui, stojo vint katedros aikštėj, niekur eit nereikia, stovi katedros aikštėj ir ten gali mokytis architektūros istoriją. Taip, ant kalno, kur jau išsiaiškinom nei pilis, nei Gedimino, bet turim gotiką, tada leidžiam žvilgsnį žemyn ir turim atkurtus valdovų rūmus, kur yra renesansas, tada truputį pakreičiam galvą ir mes matom barokinę Kazimiero koplyčią ir tada dar truputėlį ir mes turim klasicizmą, stovėdami vienoje vietoje. Tai noriu parodyti šitą labai ilgą istoriją ir taip pat noriu parodyti, kad Vilnius buvo daugiakultūris ir daugiatautis miestas, kad mieste buvo rusėnų miestas, kad mieste buvo tas lotynų kvartalas peraugęs į vokiečių gatvę, kad mes Vilniuje turim ir katalikiškas bažnyčias, bet ir protestantiškas ir stačiatikiškas. Dar vienas dalykas, kurį man patinka paklausti, užduoti klausimą lietuviams Vilniui bevaikštant, sakau, o mėlyjei, kiek Vilniuje yra katedrų? Kiek Vilniuje yra katedrų ir dažniausiai žmonės sako, tai viena ta balta, kur jau pavadinimą išsiaiškinoma. Bet ne, Vilniuje mes turim Stačiatikių katedrą, ar ne, prie Užupio tiltelio. Ir tada mes turime Vilniuje Liuteronų katedrą, nes ten gyvena Liuteronų vyskupas ir Liuteronų bendruomenė norėtų, kad ta bažnyčia 1555 metais statyta šiandien būtų vadinama Liuteronų katedra. Tai teisingas atsakymas būtų Vilniuje mes turim 3 katedras.
Tai va, ir dar turim universitetą labai garbingą.
O čia labai garbingas universitetas, nuostabus, bet čia dar vienas man dabar priminėt mitą mūsų galvoj dėl universiteto.
Nu va.
Oi, kai tik tai ateinam į universitetą, aš ir klausiu, na tai kaip jums atrodo, kelintas tai yra Europoje universitetas, kelintas. Ir ką dažniausiai žmonės sako, kaip jums atrodo?
Nu net nežinau.
Sako, penktas.
Trečias. Nu va, jo, aš irgi taip įsivaizdavau, kad vienas iš pirmųjų.
Vienas ir žmonės galvoja, kad tai yra vienas iš pirmųjų universitetų, o tai yra 112 Europos universitetas. Kai mes kalbam apie senuosius pirmuosius universitetus, mes kalbam apie Sorboną, Oksfordą, Kembridžą, kalbam Salamanką, tai yra 12 amžius, 13 amžius, o čia mes turime 16 amžiaus antrą pusę. Taip, tai man miestui, sostiniai, universitetas yra dar vienas elementas, kurio būtinai reikia, bet kažkaip žmonės, nu, galvoja, kad mes čia vieni pirmųjų Europoje tą universitetą. Mm-hmm. Rytų Europoje, tai taip, betgi mums nepatinka būti rytų Europoje, ar ne?
Nu, vat, kai reikia, tai patinka.
Kai reikia, tai patinka, taip. Bet Europos kontekste tai yra 112 ir šiandien iš tų visų išlikusių iš buvusių universitetų VU yra maždaug 80 pagal taip senumą. Tai mes čia tikrai vėluojam, šituo aspektu vėluojam.
Bet jezuitų įtaka Vilniui pačiam kaip miestui yra matyt didžiulė. Gal paplėtotume.
Na, jezuitai atvyksta, randa nišą, rūpinsis jaunimo švietimu, kovos su protestantizmu, reformacija.
Ir pagonybės liekanom.
Taip, taip. Statosi bažnyčias, 4 Vilniaus mieste jezuitų bažnyčios.
Pavardinkim.
Šventas Kazimieras, Ignotas, Jonų bažnyčia, jie perima, tai buvo parapinė bažnyčia, bet jezuitam atvažiavus, steigus ten kolegiją, po to universitetą perimama Jonų bažnyčia ir tada kitoj žalio tilto pusėje prie kultūros paveldo departamento
Rapolo
bažnyčia. Taip, Rapolo.
Tai va, tai jie čia turi ir bažnyčių, turi ir daug pastatų jiems priklausiusių. Ir alumnatas, ir
taip,
visa kita.
Taip, ir kokiose vietose geruose. Kazimiero bažnyčia priešais rotušė, centrinė taip. Miesto dalis. Taip.
Ir kokie čia užsiima tėva jezuitai mieste, Vilniaus mieste, ką jie dar daro?
Pamokslininkai.
Eina į...
Švietimas.
Taip. Knygų spauda.
Taip, spaustuvė, universiteto spaustuvė, taip.
Tas miestas yra ne tik tai pastatai, bet yra ir žmonės švietėjai ir visokie kitokie, kurie tą miestą kelia to miesto lygį, taip?
Taip.
Ir jezuitai buvo vieni iš tų matyt, kurie tuo užsijėmė. Dabar gal po truputėlį jau klijuokime viską į vieną tą statinį mūsų šios laidos miesto. Tai visgi jums kaip gidei, miestas yra kas? Būtent be tų visų pastatų, kad tai yra matyt ir žmonių bendruomenė, kuri tą miestą ir pati stato, ir pati kuria.
Taip, žmonių bendruomenė, jų vystomi verslai, kultūros įvairios įstaigos. Juk Vilniuje mes drąsiai galime kalbėti apie įvairius teatrus,
taip.
Muziejus, bibliotekas. Kažkur kažkada skaičiau, kad Vilnius yra tiesiog tobulo miesto pavyzdys.
Mhm.
Nes buvo atlikta apklausa ir klausinėjo žmonių, ko reikia tobulą miestui. Ir atsakymai buvo tokie, reikia, kad jis būtų ne per mažas ir ne per didelis, kai jau virš milijono gyventojų jau tarsi per didelis. Tame mieste turi būti senas senamestis, turi būti patrauklus naujamestis ir dar kokia hipių tokia vieta, tokia niša tokia, kur mes turim užupį. Ne? Tada gerai būtų, jeigu jis būtų prie upės, na, arba prie kokio kito vandens telkinio. Gerai būtų, kad miestas būtų labai žalias ir dvies parkų jame būtų. Kad jame būtų pakankamai lengva pasiekti vieną vietą, kitą vietą. Ir kai susumuoji, tai Vilnius visą tą turi, tiesiog tobulas miestas, aš negaliu įvardyti, ko Vilniuje trūktų.
Tai
jums
vat,
ko nors trūksta Vilniuje?
Aš nežinau, man trūksta mano namų Vilniuje.
Būto Vilniuje.
Jo, va. Tai va, kągi tobula miestui ir ką apskritai visiems Lietuvos miestams norėtumėte palinkėti? Kaip gidė, kaip pilietė, kaip apskritai Lietuvos gyventoja?
Norėčiau palinkėti taikos, kad šitie miestai auktų, klestėtų, kad daugiau niekada jų niekas negriautų, nedegintų, neplėštų, nevoktų, kad jie išliktų mūsų rankose ir Dievas augok nuo visų karų ir tvanų.
Taip, tai va labai labai dėkoju gidė Justinai Petrauskaitė už šį įdomų, įvairų, kaip ir Vilnius mūsų pokalbį, kuriam aptarėm tikrai daug dalykų ir su jumis Marijos radio klausytojai. Aš, Žygimantas Jacevičius, jau atsisveikinu ir šiais metais mes dar matyt ne kartą susitiksime, išgirsime vieni kitus, o savo ruoštų, kaip Trakų bazilikos zakristijonas, mielai, maloniai kviečiu, nors ir jubiliejiniai metai baigėsi, bet nenustoti lankyti Trakų Dievo Motiną, jos baziliką, jubiliejiniai antspaudai jau bus pakeisti šiaip naujais visą laiką galiojančiais piligrimo antspaudais, kuriuos galėsite ir užsidėti ir ant savo jau senųjų piligrimų pasų, ir šiaip pasipuošti savo, nežinau, maldaknygės ir ką tik tai norėsite, tai Trakų bazilika jūsų laukia ir atvira, Trakų Dievo Motina savo vaikų visada išskėstomis rankomis laukia. Sakau su Dievu ir iki kitų mūsų susitikimų. Ačiū.
Ačiū.